بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalmo uun kadib markii ay burbureen wadahadalladii u dhexeeyey Imaaradda Islaamiga Afghanistan iyo dowladda Pakistan, qaraxa duxoogan oo maanta lagu beegsaday mid ka mid ah maxkamadaha ku yaalla magaalada caasimada ah ee Islaamabad, iyo Sheekh Mulla Heybatullaahi Akhunzaada oo dardaaran muhiim ah u jeediyey wasiirada xukuumadda Kabul, sheegayna inaysan u hoggaansamin cadaadisyada kaga imaanaya dibadda, ayna u diyaar garoobaan istishaad iyo xabsi, sidoo kalena aysan jirin cilaaqaadka kala dhexeeya mujaahidiinta dowladda Hindiya oo faarujisay halkii saldhig ee meel ka baxsan dalkeeda ay ku lahayd oo ku yilay waddanka Tajikistan, iyo khubarada oo sheegaya in tani ay tahay khasaare weyn oo ku habsatay xukuumadda New Delhi, dagaal dhexmara mar kale maamulka Yuhuuda iyo dowladda Iiraan oo laga digayo, iyo xukuumadda Tehran oo la sheegay in dagaalkan soo socdo ay mar qura 2000 oo sawaariikh ah ku beegsan doonto magaalooyinka Yuhuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan. Maxaan ka naqaanaa shakhsiyadda Zaglul An-Najjar oo ahaa aqoonyahan Islaami ah iyo caalim ay u kulantay aqoonta jiyolojiyadda dhulka iyo icjaaska cilmiyeed ee Qur'aanka iyo Sunnaha, kaasoo dhowaan ku geeriyooday waddanka Urdun. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo taariikhdu ku beegan tahay 20-ka bisha Jamaadul Ula sanada 1447 Hijri. Mar kale ku soo dhowaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa burburay wadahadallo u dhexeeyey Imaaradda Islaamiga ah Afghanistan iyo dowladda Pakistan, kuwaasoo ka socday waddanka Turkiga. Afhayeenka xukuumadda Islaamiga ee Kabul, Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo hadlayay, ayaana mas-uuliyadda burburka wadahadallada dusha waxa uu u saaray xukuumadda Islaamabad, isagoo sheegay inay soo bandhigtay dalabaad aan macquul ahayn oo aysan fulinaynin. Fashilka wadahadallada ayay warbaahintu ku sheegtay inuu yimid kadib markii dowladda Pakistan ay sheegtay in weerar kasta oo ay ku beegsadaan jamaacaadka hubaysan ee dalkaasi ka howlgala ay iyadana weerarro ka fulinayso gudaha Afghanistan, Imaaradda Islaamiga ah ayaana tallaabadaasi ka biyadiiday iyadoo lagu soo kala dareeray wadahadalka. Wasiirka difaaca dowladda Pakistan oo hadlayay ayaa sheegay in haddii weerar ay la kulmaan ay jabi doonto xabad joojinta dhinacyada ka dhexaysa. Maanta ayaana weerar loo adeegsaday qarax waxaa lagu qaaday mid ka mid ah maxkamadaha ku yaalla magaalada Islaamabad ee caasimada waddankaasi. Ruux weysan oo nafti hore ah ayaa afaafka hore ee maxkamadda ku beegsaday qarax aad u xoogan, taasoo keentay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaana sheegaya in ilaa ay hadda 12 ruux ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen tira intaasi ka badan. Weeraradan oo kale ayaa looga bartay inay fuliso xarakada Taaliban Pakistan oo ka howlgasha gudaha dalkaasi, taasoo Pakistan aaminsan tahay inay gadaal ka taagan tahay oo ay dacminayso xukuumadda islaamiga ah ee kaabul waana arrinta keentay in wadahadalladu ay fashilmaan sidoo kalena sababay khilaafka labada dhinac u dhexeeya ee toddobaadyadii lasoo dhaafay isku beddelay gacan ka hadal dowladda bakistaan ayaa la aaminsan yahay inay qaadi doonto weerar ay ku beegsatay gudaha bakistaan kadib weerarka maanta ka dhacay magaalada islaamabad taasoo mar kale dib u soo celinaysa dagaalka u dhexeeya labadani dowladood dhanka kale amiirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mowlawi haybatullaahi akhunzaadah oo khudbad jeedinayay ayaa mas-uuliyiinta imaarada waxa uu kula dardaarmay inaysan dhag jalaq u siinin oo aysan u hoggaansamin cadaadisyada dibadda kaga imaanaya wuxuuna sheegay inay u diyaargaroobaan ijtishaad iyo xabsi maadaama dariiqan uu yahay mid adag wuxuuna dhanka kale kula dardaarmay in aysan jirin cilaaqaadka kala dhexeeya mujaahidiinta
غوري دا مجاهدين وملغري پلينرز دي وارخطان نسي دي كافرانو تا دا كافران پا يوو صورت تاسو نماني نستاسو داغا كيپيت ماني نستاسو صورت ماني نستاسو صورت ماني نستاسو عقيدة ماني فايت صورت يعني كدا ارادة لري چه داغا اسلام ماني ترمرگا پوري ودر يري بيانو جيشانو تزان چنكي شهادتونو تزان چنكي بنجی خانو تا زان چن کئی دا صحابه کرام شهیدانی دل تاسو چې د دې تاریخ تو ګوري چې د ابتدا سره د اسلام څنګه راپورته سو دا چا راپورته کئی دا په دې مقدس وینو باندې راپورته سوی دی او دا اسلام در دې ځای پر مرسته مرسته خو ډیر په وساره ورسېده مر پر دې اسلام څخه واریک شلې ده څه مهنت وکړې هیڅ چا ته به ضرر څوک به ضرر نسي ورسولای چې د دې په مقابل کې ودرېږي کې غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي ضرر نشي ورسولای دا مو عقیده ده دا مو ایمان دی پر دغه ولاړ یو دا څه شی دی دا غربیان دي که شرقیان دي کنه اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته پر دغو باندې مو عقیده ده موږ به د دې څه متاثر کیږو توبه الله مجوسه
وحا او یری هک تګینه جهادکا sidoo kalena ha ka bixina garabka mujaahidiinta gaaladaani aysan idin qalqal gelin ogaada in gaaladaani aysan marnaba aqbali doonin caqiidadiina iyo sidoo kale xitaa akhlaaqdiina iyo habdhaqankiina haddii aad doonaysaan in dariiqan aad ku sii taagnaataan ilaa aad islaannimada ku dhimataan waa inaad u diyaar garowdaan ijtishaad iyo xabsi saxaabada ayaa jidkan ku shahiiday si ay diinka noo soo gaarsiiyaan fiiriya taariikhda islaamka sidee ayuu islaamku ku aasaasmay yaa kor u qaaday wuxuu islaamka ku saramaray dhiiggaasi daahirka ah ilaa annaga uuna soo gaaray haddaba annaga maxaan dhib ah oo aan u marnay diinkan maxaan u qabannay qofna ma awoodo in islaamkan dhib uu gaarsiiyo ha ka soo jeedo galbeed ama bari islaamka wax dhib ah ma gaarsiin karo tani waa caqiidadeenna iyo waddada aan ku sugannahay hanjabaadaha nooga imaanaya reer galbeedka iyo reer bariga wax qiimo ah ma lahan manana saamayn doonaan marraba suurtagal ma ahan inayna saameeyaan hanjabaadaha nooga imaanaya reer galbeedka ama in aan rumaysanno annagoo rumaysan ballanqaadka alle marnaba arrintaasi suurtagal ma ahan allaah ayaan weydiisanaynaa dembi dhaaf isaga ayaana xaggiisa u laabanaynaa ayuu yidhi amiirulmu'miniin sheekh mulla haybatullaahi akhunzaada hadalka amiirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo imaarada islaamiga afghanistan ay wajahaysay cadaadisyo kaga imaanaya dibadda dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee lagu jebiyey dagaalkii labaatanka sano qaatay ayaana mar kale bilaabay inay adeegsadaan wakiiladooda oo ay ugu horayso dowladda bakistaan oo hadda u muuqata in ay tahay wakiilka naato iyo maraykanka
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاجي مكان وحد كسر دواتان حبنت ورجس يدا يا ولالكن إلياس عبد الله
شهيب أدبض محسن تخي وحان وجهرينتي حبنت مانتا كوبلا بينا وربحين كهاد ليس سرت هوب كبدة شينها محان كان قنا مينو ينكا أي بيجين كأس سجنت خاصة بدة وجيد انتي لاج اي سكه دمعسان تحي وربحين لو دابعي بوغ تاليانيا اه انسايد اوفر كاترسن ورجيس كجورنالي ayaa shaaca ka qaaday waxa ay ugu magac dartay sirta awoodda badda ee Shiinaha. Waana miinooyin hor leh oo ay Beijing ku aasaysay gunta hoose ee biyaha iyadoo ka damacsan ujeedooyin fara badan. Waxaana ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabay, Shiinuhu waxa uu hadda haystaa hub casri ah sida gantaalada hypersoniga, diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad iyo maraakiib xambaara diyaaradaha. Haddana dhanka kale udubdhexaadka istaraatiijiyadiisa dagaal ee dhanka badda waxa uu arkaa miinooyinka gunta hoose ee biyaha lagu aaso, hubka fudud iyo aaladaha qarsoodida, si uu u ballaariyo awooddiisa dhanka badaha. Sidaba warbixintu ay qiraysa miinooyinka badda ee Shiinuhu uu adeegsanayo ayaa noqday lafdhabarta istaraatiijiyadeed ee Beijing ee ilaalinta badaha bari iyo kuba koonfureed ee Shiinaha. Miinooyinkan waa kuba qarsoodi ah oo lagu rakibaya halka hoose ee badda, si fudud ayaa loo adeegsan karaa, wayse adag tahay ayay majalladu tiri in si sahlan lagu nadiifiyo oo ay ka badbaadaan maraakiibta kala duwan. Qaar ka mid ah khubarada Shiinaha ayaa yiri miinooyinkan si aad ah ayay u fudud yihiin in la dhigo, wayse adag tahay in la nadiifiyo oo ay ka badbaadaan maraakiibta. Awooduduna waa mid qarsoodi ah oo aad u xoog badan, halka qarashaadkooduna ay yihiin kuba si aad ah u yar. Marka laga hadlayo ujeedooyinka waaweyn ee uu Shiinuhu ka damacsan yahay miinooyinka badda uu ku aasayo, waxaa la soo qaadanayaa ilaa saddex muhiimadood. Waa tan kuwaad ee xayiraad uu saaray dekedaha, saldhigyada iyo waddooyinka muhiimka ah ee ay marayaan maraakiibta dalalka ka soo horjeeda Shiinaha. Waa tan labaad ee burburin lagu sameeyo maraakiibta sahayda u sida dowladaha siyaasad ahaan aysan isqaadan xukuumadda Beijing. Iyo tan saddexaad oo ah in la sameeyo curyaamin lagu wiiqayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta dagaal iyo kuba ciidan ee maraya badaha. Mar warbixinta saxiifadu ay sii maraysay bartamaha ayaa lagu waramayaa in dukumeentiya difaac oo uu Shiinuhu soo bandhigay sanadka marka uu ahaa 2008 lagu xusay ilaa saddex jeer ereyga miinada badda, taasoo muujinaysay tan iyo xilligaas in xukuumadda Beijing ay ilgaar ah ku haysay mar un in ay gunta hoose ee badda ay ku aasto miinooyin awood sare leh. Gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in Shiinaha isagoo adeegsanaya miinooyinkan uu awood u yeelan karo in uu xanibo Taiwan, isla markaana uu gooyo qadka isgaarsiinta badda ee galbeedka Pacific, si gaar ahaaneed aagga marinka Taiwan. Hindiya oo faarujisay saldhiggii ugu muhiimsanaa ee ay ku lahayd Aasiyada dhexe, tallaabo soo afjartay 20 sano oo joogitaan militariya, haddaba ayaa ka faa'iideysan doona middan. Warbixin lagu daabacay wargeyska Scenario Economic ayaa iftiimisay in dowladda Hindiya ay ka baxday saldhiggii ugu muhiimsanaa ee ay ku lahayd Aasiyada dhexe. Saldhiggan oo lagu magacaabo Aini ayaa ku yaalay dalka Tajikistan, waxa uuna ahaa mid militari oo qaban jiray howlo fara badan. Waa dhacday istaraatiiji ah oo ka dhigan in Hindiya ay lumisay tiirkii ugu muhiimsanaa ee saameyntii ay ku lahayd Aasiyada dhexe, ayuu yiri qoraaga warbixintan. Saldhigga Aini ayaa ahaa saldhigga keliya ee militari ee ay Hindiya ku leedahay meel ka baxsan xuduudeeda, waxayna xukuumadda New Delhi isticmaalaysay tan iyo sannadii 2000, iyadoo halkaas geysay diyaarado dagaal oo ay ka mid yihiin Sukhoi 30. Bishii Oktoobar 2024 ayayna Hindiya go'aansatay in gebi ahaanba ay faarujiso saldhiggan ciidan, taasoo calaamad u noqotay dhammaadka 20 sano oo joogitaan militari ah. Haddaba marka laga soo tagay in Hindiya ay faarujisay saldhiggii ay ku lahayd isla markaana ugu muhiimsanaa Aasiyada dhexe, waxay warbixintu darafta kale milicsanaysaa su'aal ah: yaa ka faa'iideysan doona tallaabadan? Dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa farta lagu fiiqayaa marka laga jawaabayo su'aashan, waxuuna qoraagu sheegay in tallaabadan Hindiya ay uga baxday saldhigga Al-Ayni ay guul weyn u tahay xukuumadaha Beijing iyo Moscow, kuwaas oo hadda gacanta ku haya go'aamada iyo xulafada siyaasadeed ee dalalka Aasiyada dhexe. Haddii saldhiggan dalalkan midkood uu gacanta ku dhiga, ayaana loo arkaa guul istaraatiiji ah oo ay xaqiijiyeen maadaama uu u dhow yahay waddamada Afghanistan, Pakistan iyo Shiinaha, arrimo fara badanna loola socon doono si sahlan. Kadib soo idlaashiyaha muddexileedka labaad ee Trump waa kuma cidda la filaya in ay la wareegi doonto talada xisbiga jamhuuriga, waa qodob kale oo aan ku milicsan doono xubinta wargeysyada. Warbixin uu daabacay joornaalka The Washington Post ayaa shaaca looga qaaday su'aal weyn oo si aad ah uga dhex taagan waqti xaadirkan gudaha xisbiga jamhuuriga: waana yaa noqon doona beddelka Donald Trump marka uu dhammaysto muddexleedkiisa labaad ee madaxtinimo? Qoraalka waxaa lagu cadeynayaa in xisbiga jamhuuriga waqti xaadirkan uu wajahayo xaalad adag. Su'aasha ugu xoogan ee dhex wareegeysanaysa xafiisyada muhiimka ahna ay tahay midan: wargeyska ilaa saddex heer ayuu u kala qaaday marka laga hadlayo yaa beddeli doona Donald Trump? heerka koowaad ayuu geliyey hoggaamiyaal uu ugu magacdaray kuwa ugu cadcad ee la saadaalinaya in ay ku fariistaan kursiga ugu sarreeya ee jamhuuriyiinta. Heerka labaad waa kuwa uu ugu magacdaray kuwa dhexdhexaadka ah ee la filaya iyaguna in ay noqdaan madaxa xisbiga. Iyo heerka saddexaad ee ugu dambeeya oo iyagana loogu magacdaray kuwa lama filaanka ku soo bixi kara ee mugdiga badan uu dul hooganayo. Haddii aan mid u dul istaagno isla markaana aan soo qabanno heerka ugu horeeya ee ay ku jiraan kuwa ugu cadcad ee la saadaalinaya in ay beddelaan Donald Trump kadib marka uu soo idlaado mudaxileedkiisa labaad, waxa ugu horeeya Jerry Vance oo ah waqti xaadirkan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Ninkan ayaa si aad ah xilli weliba ula duuban Trump, waxaana loo arkaa ninka ugu horeeya ee la filanayo in uu beddeli doono hoggaamiyaha xisbiga jamhuuriyiinta Donald Trump. Ninka xigay ee ku jira isla heerkan waa Marco Rubio, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka, oo waqti xaadirkan arrimo fara badan ku garab taagan madaxweynaha Mareykanka. Heerka labaad ee loo yaqaano heerka dhexdhexaadka ah ee la filayo in iyaguna ay soo baxaan isla markaana ay noqdaan hoggaamiyeyaasha xisbiga, waxa ugu horeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wiilka uu dhalay oo waqti xaadirkan isku arka dhexal suge, inkastoo ayuu wargeysku yiri aan weligiisa qaban xil dowladeed. Waxaa isla heerkan ku jira Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha Florida, oo isagana caan ku ah taageeradiisa muxaafidka ah ee uu la garab taagan yahay Donald Trump. Ted Karros waa isagana mid ka mid ah xubnaha qaybta ka ah heer dhexaadka la filayo in ay madax ka noqdaan xisbiga jamhuuriyiinta. Waa mid ka mid ah taageerayaasha ugu xoogan ee Trump, walow mararka qaarkii uu soo jeediyo dhaliilo siyaasadeed, gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha xorriyadda hadalka iyo cunsuriyadda. Heerka ugu dambeeya ee majalladu ay soo qaadatay isla markaana ay ugu magacdartay kuwa fursadoodu ay yar tahay ee sida lama filaanka ah ku soo bixi kara. Qaybtan waxaa ku jira isla Trump laftiisa, maadaama uu doonayo in mar saddexaad uu tartamo, hase yeeshee dastuurka Mareykanka uu mamnuucayo in qofka wax ka badan laba jeer uu ku soo laaban karo kursiga madaxtinimo. Waxaa sidoo kale heerkan saddexaad Donald Trump ku wehliya Kristen Noem oo ah wasiirka amniga gudaha, Robert F. Kennedy wasiirka caafimaadka, Tulsi Gabbard oo ah agaasimaha sirdoonka qaranka, iyo xubno kale oo iyagana gaaraya ilaa saddex kale. Kuban ayayna filashadoodu si aad ah u hooseysaa in ay ku soo baxaan hoggaamiyaha xisbiga jamhuuriga. Haddii aan milicsano qodobka xiga ee xubinta, waxa uu noqonayaa filasho mar kale loogu jira dagaalka dhexqarxa Iiraan iyo Yuhuudda iyo dardaarwarina soo baxaya. Wargeyska New York Times oo soo xiganaya falanqeyaal iyo mas-uuliyiin bariga dhexe ku sugan ayaa ka digaya in dagaal cusub uu mar kale ka dhexqarxo maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dowladda Iiraan, maadaama uu burburay wadahadalladii nukliyeerka isla markaana aysan jirin wax kormeer caalami ah oo lagu sameynayo barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Warbixinta wargeyska ayaa daaha ka qaaday in ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa diyaargarowga ciidan ee ay sameynayaan labada dhinac. Xukuumadda Tehraan waxay caddeysay in warshadaheeda gantaalada ay shaqeeyaan 24 saacadood, waxayna saraakiisha Iiraan ay sheegeen inay isku diyaarinayaan in 2,000 oo gantaal ay ku ridaan Yuhuudda marka uu qarxo dagaalka la filayo. Iiraan waxay sidoo kale ku goodisay in geeddi-socodkeedii soo saarashada hubka nukliyeerka ay halkeeda ka sii wado, isla markaana ay haysato waqti xaadirkan uranium ku filan oo ay ku soo saaran kartay ilaa 11 qumbaladood oo madaxda nukliyeerka ah. Wargeyska Financial Times oo qodobkan ka hadlaya ayaa caddeeyay intaasi ay xaqiiqo u muuqato oo ay Iiraan waqti xaadirkan haysato ilaa 400 oo kilogram oo uranium ah, taasoo la tiyeeyey 60%. Waxay warbixintan iyo kuwa kale oo isdaba joog ah oo wargeysyada dunida ugu waaweyn ay toddobaadyadii la soo dhaafay daabacayeen ay si caddaaha uga rogayaan si xoogeysiga marba marka ka dambeysa ay sameynayso saadaasha ah filasho loogu jiro dagaal mar kale ka dhexqarxa dowladda Iiraan iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها.
وهجاك محان كان قانا شخصية السقلول النجار oo ahaa aqoonyahan islaami ah iyo caalimay u kulantay aqoonta jiyoolojiyada dhulka iyo ijaaska cilmiyeed ee quraanka iyo sunnaha kaasoo dhawaan ku geeriyooday wadanka urdun allah aan xariste warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen xarif abduqadir
sheekh zaghlul an-najjar allah aan xariste waxa uu ahaa caalim muslim ah oo ku caana isku xirka cilmiga casriga iyo mucjisooyinka quraanka gaar ahaan qaybta ijaaska cilmiga ee quraanka kariimka wuxuu sidoo kale sheekh zaghlul oo ahaa caalim masaarih uu ku xool dheeraa cilmiga juqraafiyadda dhulka ee jiyolojiyada waxyaabaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ah daraasaadka cilmi baarise sida qoto dheer uga hadlayey aqoonta la xidhiirta abuurista dhulka isagoo noqday mid ka mid ah aqoonyahanada lagu kalsoonida badan yahay muslimiinta ee bixiya cilmiga jiyolojiga weliba isagoo markaas waxaa kala soo dhexbaxaya qur-aanka kariimka Zaghlul an-Najjar wuxuu cilmiga juqraafiyadda ku bartay jaamacadda Qaahira halkaas oo ka qaatay shahaadadiisii sare waxa uu baray iyo sidoo kale cilmi baare sare ka noqday jaamacado badan oo ku yaal dalal carabeed iyo kuwa caalami ah oo in mudahba uu siyaabo kala duwan uga soo shaqaynayey sheekh Zaghlul waxa uu sidoo kale ku caan baxay buugaagtiisa iyo daraasaadkiisa iyo barnaamijyadii uu ka soo deyn jiray telefishinka uu ku faahfaahinayay ijaaska cilmiga ee qur-aanka iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasalama wuxuu muujinayay sida qur-aanka uga hadlay xaqiiqooyin cilmiyeysan oo markaas aan la ogeyn balse cilmiga uu qarniyadii dambe xaqiijiyey dadaalkiisii xoogganaa iyo aqoontiisii awgeed sheekh zaghlul waxaa loogu yeeri jiray naaneysyo ay ka mid tahay raa'idul icjaaz alcilmi ama hogaamiyaha icjaaska cilmiga ee qur-aanka wuxuu noqday mid ka mid ah aasaasayaasha iyo hormuudka fikirka loo yaqaanay icjaaska cilmiga ee qur-aanka iyo sunnada muxadarooyinkiisa iyo barnaamijyadiisii telefishinka ayaana ahaa kuwa si weyn looga daawada caalamka islaamka iyo si guud dunida oo dhan waxaana mu'allafaadkiisa iyo muxaadaraadka uu jeedin jiray baloo turjumay luuqado badan markaan u kurgalno taariikhdiisa sheekh zaghlul raaqib maxamed an-najjar wuxuu ku dhashay taariikhdu markii ay ahayd 17-kii noofembar 1933 tuulada mishaal oo ka tirsan degmada basyuun ee gobolka algarbiya ee dalka masar wuxuu ku barbaaray qoys ku caan ahaa cilmiga iyo diinta oo ubadkiisa ku soo tarbiyeeyey tacaliimta islaamka waxaana qur-aanka kariimka uu xifdiyey isagoo 10 jir ah aabihiis adeeradiisa iyo sidoo kale ehelkiisii dhowaa waxa ay dhammaantoodba ahaayeen culimmo ka soo baxay xarumaha al-azhar iyo daarulculuum halka awowgiisana uu ahaa imaamka tuulada uu ku dhashay sheekha oo ah deegaanka miishaal sidaas darteed wuxuu ku koray guri ay diintu iyo cilmiguba saldhigu yihiin taasoo dhidibada u taagtay dabeecaddiisa aqooneed iyo midda diineed waxbarashadiisii hore marka laga hadlayo sanadkii 1941 qoyska an-najjar waxa uu guuray magaalada qaahira ee caasimadda masar halkaas oo uga biiray dugsiga hoose dhexe ee cabbaas oo aabihii uu ka ahaa bare kadib sanadkii 1946 wuxuu galay dugsiga sare ee shubara halkaas oo kasii watay waxbarashadiisa iyo kobcinta aqoontiisa intii uu ahaa wiil da'yar ah waxaa si weyn u sameeyey fadhiyada iyo dood cilmiyeedyo uu ka qaybgeli jiray xilliyada ramadaanka kuwaasoo isugu imaan jireen dadka aqoonta leh ee tuuladiisa fadhiyadan waxaa lagu akhrin jiray qur-aanka kariimka laguna falanqayn jiray macaanida iyo sharaxaadda aayadaha iyadoo xoogga la saarayo cajaa'ibta ama icjaaska bayaaniga ah yacni quruxda iyo habdhaca luuqadeed ee qur-aanka iyo icjaaska sharciyeed iyagoo markaasi eegaya habnidaamka cadaaladeed ee qur-aanka sidoo kale guriga aabihiis wuxuu ka helay casharo joogto ah oo tafsiirka qur-aanka ah taas oo si weyn u dhistay fahamkiisa diineed iyo xiisihiisii ku aadana cilmi baarista qur-aanka sheekh zaghlul raaqib an-najjar wuxuu kadib markii uu dhammeeyey dugsiga sare sanadkii 1950-kii uu ku biiray kulliyadda cilmiga college of science ee jaamacadda alqaahira isagoo bartay cilmiga dhulka ee geolojiga loo yaqaan wuxuu ka qalinjabiyey jaamacaddaasi sanadku markuu ahaa 1955-tii waxaana uu noqday ardaygii ugu sarreeyey fasalkiisa sanadkaasi taasina waxay mar kale bannaanka keentay dadaalkiisa iyo hibadii uu allah ku galaday kadib qalinjabintiisii wuxuu muddo ka shaqaynayay gudaha masar isagoo ku takhasusay cilmiga juqraafiyadda dhulka iyo macdanta 1959-kii wuxuu u guuray sacuudiga halkaas oo uu kasii waday shaqooyin la xidhiiray waxbaridda xagga jaamacadda si uu sii xoojiyo aqoontiisa wuxuu go'aansaday in uu wax ku barto qarashkiisii gaarka ahaa waxaana uu ku biiray jaamacad ku taal wales ee ingiriiska halkaas ay ku dhammaystirtay shahaadada doctora ama PhD ee cilmiga juqraafiyadda dhulka sanadkii 1963-dii waxaana taasi dhacday muddo 2 sano gudahood oo loo arkay waqti rikoor ah oo hore aan loo diiwaan gelin in muddo sidaas u kooban uu qof u xaqiijiyo aqoontaas uu allah waafajiyey sheekh zakhluul maadaama badanaa cilmi baarista noocaas ay qaadato afar sano ama ka badan markii uu qaatay shahaadada doktoraaga waxaa maamulka jaamacadda iyo macallimiintaba ay ku ammaaneen kartidiisa waxaana u soo bandhigeen deeq cilmi baaris si uu u sii wado daraasado cusub wuxuu sameeyey 14 cilmi baaris oo muhiim ah oo ku saabsan cilmiga dhulka kuwaasoo dhaliyey natiijooyin wax ku ool ah oo si aada loo aqoonsaday islamarkaana looga faa'iidaystay sanadkii 1977-dii jaamacaddu waxa ay siisay darajada fellowship iyadoo guddiga imtixaanada uu ku taliyey in cilmi baaristiisa oo dhan la daabaco iyagoo la dhacsanaa aqoontiisa iyo dadaalkiisa xoogganaa jaamacadda Wales waxay ku daabacday daraasaadkaasi buug gaar ah oo ka koobnaa 600 oo bog kaas oo ilaa sanadkii 2004 la daabacay 17 jeer taas oo muujinaysa qiimaha iyo saameynta cilmi baaristiisu yeelatay sheekh zakhluul annajaar wuxuu ku barbaaray fikirka iyo manhajka ururka ikhwaanulmuslimiin ee dalka masar waxaana si qoto dheer uga xamuuqday jiilkii aqoon-yahannada muslimiinta ee ku koray aragtida islaamiga ah ee ururkan kadib markii uu ka qalinjibiyey jaamacadda waxaa sababa ku aadan xubinnimadiisa iyo taageeradiisii ururkaas uu la kulmay eedeemo ku saabsan arrimo siyaasadeed waxaana laba jeer loo taxaabay xabsiga ciidanka halkaas oo kula kulmay ciqaab adag iyo jirdil aad u xooggan dowladdii masar ee wakhtigaas waxay u gudbisay maxkamad ciidan iyadoo lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin inuu ku howlanaa dib u dhiska urur islaami ah iyo inuu qorsheynay in la beddelo nidaamka xukunka ee dalka wuxuu dhankiisa wareysi uu siiyey mid ka mid ah telefishinada ugu caansan kuwa carabta bishii agoosto 2008-dii uu si cad uga hadlay xidhiirkii ula lahaa ururka wuxuu sheegay inuu ku barbaaray dugsiga ikhwaanulmuslimiin waxaana uu yidhi waxaan qirsanahay in ururkaas sabab u ahaa aqoonta islaamiga ee aan leeyahay waxay ugu leeyihiin abaal xagga ruuxda iyo mid akhlaaqeed oo aan uga mahadcelinayo maxaa yeelay waa ururkii i baray toosnaanta iyo jihada saxda ah ee nolosha waxaan aaminsanahay in ururkaasu ka mid ahaa ururada islaamiga ee ugu weyn dunida casriga ah uguna dhow manhajka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayuu yidhi waxaa hadalkiisa xilligaas laga xusuustaa in sidoo kale uu sheegay in haddii doorasho xor ah oo cadaalad ah lagu qabto dalkaas ay dhici lahayd in ikhwaanulmuslimiin ay guulaystaan halka xukuumadda talada haysana aysan sii lahaan doonin wax sharciyad ah doctor zakhluul waxa uu aasaasay qaybo aad u badan oo ka mid ah cilmiga iyo aqoonta juqraafiyadda dhulka gaar ahaan jaamacado ku yaal waddamada carabta qaar ka mid ah sida jaamacadda riyaad iyo jaamacadda batroolka iyo macdanta ee dahraan ee dalka sacuudiga waxaanu labadaas jaamacadood ka aasaasay qismiga juqraafiyadda ee lagu daraaseeyo jaamacaadkaasi wuxuu sidoo kale sanadkii 1977-kii madax ka noqday jaamacadda kuweit jaamacadda qatar 1978-dii wuxuu madax ka ahaa qaybta geolojiga wuxuu sidoo kale brofesor ka soo noqday jaamacado badan oo ku yaal waddamo kala duwan oo ka mid ah kuwa qaaradaha adduunka waxaa in badan oo ka mid ah shaqooyinkiisa ahaayeen bixinta aqoontii uu lahaa isagoo sidoo kale xubin ka noqday akademiyada cilmiga islaamiga ah iyo golaha maamulka machadka markfield ee dalka ingiriiska dhanka khibraddiisa iyo tajribadiisa cilmiga waxaa inkastoo sheekh zakhluul annajaar uu ku takhasusay cilmiga dhulka haddana uu si qoto dheer tan iyo yaraantiisaba xiriir aad u xooggan ula lahaa cilmiga qur-aanka wuxuuna isku dayay inuu tuso dadka sida aayadaha qur-aanka u muujinayaan xaqiiqooyin cilmiga dhulka hawada noolaha iyo sidoo kale samada ahba doctor zakhluul waxa uu aaminsanaa in qur-aanka uu leeyahay horumar cilmiyadeed oo kumanaan sano ka horreeyay cilmiga casriga ah ee wakhtigan wuxuu sheegay in cilmiga iyo diinta aysan iska hor imaanin balse qur-aanku yahay il cilmiyeed oo ay tahay in lagu fasiro cilmiga saxda ah sheekh zakhluul annajaar wuxuu noloshiisa cilmiyeed iyo diineed ku bixiyey difaacidda qur-aanka kariimka iyo soo bandhigidda mucjisaadka ku duugan wuxuu si hagar la'aanha uga shaqayn jiray in tafsiirka qur-aanka aan la marin waddo khaldan islamarkaana laga fogaan macnaha dhabta ah ee aayadaha wuxuu qoraalladiisa muxadarooyinkiisa iyo buwagtiisa uu ku caddeeyey sida cilmiga casriga ah uu taageerayo mucjisada qur-aanka isagoo dhanka kale ka hortegaya tafsiiro khaldan ama falsafado aan ku shaqo lahayn xaqiiqada diinta iyo cilmiga dhanka buwaagtiisa iyo qoraaladiisa doctor zakhluul waxa uu qoray in ka badan 150 cilmi baaris iyo 45 buug oo afaf kala duwan loo turjumay sida luuqadaha carabiga ingiriiska faransiiska iyo jarmalka ugu dambeyn allaha u naxariista aqoon-yahanka iyo caalimkii weynaa ee zakhluul raaqib maxamed annajaar waxaa 9-kii bisha Noveembar 2025 oo ku bagnaa 18-kii Jamaadul Awal 1474 Hijri ku geeriyooday magaalada Cammaan ee dalka Urdun kadib cumri kor u dhaafay 9 sano oo ku soo qaatay qaadashada cilmiga iyo gudbintiisa.
xubban linuuri lmuda washawqu xadiiha. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج ودهن تاسين كوسو غبا غبيناي برامجكا عالم اليوم كلاتي دمبا ايا اينو بلان اه سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
بشرى